mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
De Pontevedra a la comarca de Osalnés, porque la Guardia Civil busca a un vecino de Cambados de 65 años que permanece desaparecido desde el sábado, cuando salió de su casa con su vehículo. Mide unos 70, tiene pelo y barba canosa y una complexión normal. Su familia denunció el domingo su desaparición y empezó su búsqueda, de momento sin éxito. Toda la suerte para dar con su paradero. Soy Pablo Romero y en Mediodía COPE te cuento también dos nuevas movilizaciones en torno a ENCE. La primera ya la comentamos en COPE Más Pontevedra, mañana de Comisiones Obreras a las 11 delante de la Audiencia Provincial por el juicio contra un trabajador de ENCE que se enfrenta a un delito de atentado contra la autoridad por los altercados en marzo del año pasado en el concello, con patadas incluidas al coche del alcalde de Pontevedra. La segunda el viernes, el comité de empresa de la fábrica se va a concentrar a las 11 y cuarto ante la subdelegación del gobierno en la Plaza de España para demandar la convocatoria de la mesa de diálogo para intentar buscar una solución al futuro de la empresa. Y ahora nos toca hablar de fiestas.
En Pontevedra, Hotel y Asador Virgen del Camino te ofrecen menús del día por 13,50 euros, con parking gratuito durante 2 horas. Salones privados, menús a tu gusto para comidas y cenas familiares o de empresa. Reserva o infórmate en calle Virgen del Camino 5355, en hotelvirgendelcamino.com o llama 986-855-900.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
O Concello de Ribadumia prepárase para a celebración da Festa do Tinto do Salnés e a exaltación das variedades autóctonas. Imos coñecer que teñen preparado co alcalde de Ribadumia, David Castro. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Estamos a tan só un mes da degustación do Barrantes. Como vai ser a festa?
Pois a festa, bueno, efectivamente, estamos xa casi a menos un mes aproximadamente da festa do viño tinto daqui do Salnés, exaltación das variedades autóctonas. Bueno, a verdade é que despois de, bueno, dos anos de falta de actividade, de eventos, pois a verdade é que estamos encauzando esta 49ª edición da festa con moita ilusión, con moito traballo, sobre todo para volver á normalidade. Eu creo que é fundamental recuperar a normalidade e a verdade é que dende o Concello e dende o equipo organizador, pois a verdade é que se está facendo un traballo para que volver un pouco, pois, eso, a 48, 47, 46 edición, que se cabe melloralo, que, bueno, que un pouco a ilusión que todos temos.
Había gañas, non, de banquete, de verbena, de confraternidade en xeral.
Pois sí que hai gañas. Nos vemos gañas na xente, gañas nos veciños, de que se recupere con normalidade todos os eventos. Neste caso, a Festa do Viño Tinto, a exaltación das variedades autóctonas, que é a festa máis importante do Concello de Ribadumia, que, bueno, pois que é un atractivo máis turístico moi importante para este concello, e aparte ao longo de todo o ano, porque, bueno, pois gastronómicamente e turísticamente, pois é moi recoñecido en todas as partes, sobre todo de Galicia, por lo tanto, bueno, pues é unha festa que, bueno, que para nós é moi importante, que para os veciños é moi importante, que é moi importante volver á normalidade e que o temos que traballar con ilusión porque eso é fundamental. E aparte que, bueno, pues, o que se trata é de consolidar un evento tamén que se ven traballando dende anos anteriores, dende 48 edicións, por lo tanto, para o ano vamos a facer a 50 edición e digamos que despois deste parón é o preámbulo para este ano facer unha gran festa e para o ano mellorala porque estamos a falar do 50 aniversario da Festa do Viño Tinto, por lo tanto, hai que empezar de alguna maneira pues, a que entrar, digamos, pues, esos motores, ¿no? para facer desta festa un gran atractivo turístico e de recoñecemento do concello.
A diferencia da maior parte dos eventos, a Festa do Tinto non se deixou de facer estes 2 anos de pandemia, pero sí que se fixou con formatos reducidos, pero mantendo esa tradición. Vanse dar a coñecer pronto os nomes dos novos valedores da Orde do Tinto?
Pois ao longo desta semana, a principios da próxima semana, pois despois de estar en contacto coa Asociación de Valedores, pois saberemos os valedores que se van a premiar este, bueno, pois este ano, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que estamos valorando, que se está decidiendo para reconocer a aquellas personas que merecen pues esa distinción pues en esta 49 edición de Festa do Viño do Salnés. Por lo tanto, bueno, ahí estamos a trabajar codo con codo con esta asociación de valedores para determinar quiénes son los protagonistas, valedores desta edición.
Ainda que o fin de semana do tinto propiamente dito será o primeiro de xuño, 3, 4 e 5 de xuño, as catas previas xa comezan, non, neste mes?
Sí, a verdade é que a recepción de viños son os 6 e 7 deste mes, e a partir de aí, pues, prácticamente os días 10, 11, 12, ao longo deste mes de maio, pues, se van a facer, bueno, pues, esas precatas para chegar ao día... o día 4 a esa cata final para bueno, para saber cales son esos 6 mellores viños e dentro deses 6 mellores viños cal é o mellor viño do tinto de tinto do Salnés e máis das variedades autóctonas deste concello e tamén na comarca, por suposto, porque participan viticultores e adegueiros dos distintos concellos daqui da comarca do Salnés.
Venderon moitos décimos da lotería de Nadal do tinto.
Pues a verdade que sí, a verdade que un dos motivos por los que de alguna manera pues afrontamos con moita ilusión percibimos precisamente que hai moita ilusión nesta festa e que, bueno, pues este ano se venderon máis de 800 décimos ou en torno a 800 décimos do mesmo número. Por lo tanto, a verdade que hai que agradecer a todo este equipo traballador que parece que non, pero que é moi importante porque estaba repartido por toda a comarca e que, bueno, de alguna manera ven a salientar, pues, a, digamos, o interese de todos os veciños desta festa e, por tanto, pues, a verdade é que estamos moi contentos. Para o ano, pues, a verdade é que a día de hoxe nos están pedindo décimos para a próxima edición, para o 50 aniversario e, por tanto, bueno, pues, sí que creo que son temas que nunca se comentan, pero que teñen a súa trascendencia, teñen a súa importancia por o gran número de persoas que están interesados nesta festa e están interesados pues, tamén nesta lotería do Nadal. Por tanto, é que a día de hoxe nos estén pedindo décimos para a próxima edición, pois pues, eu creo que son datos, pues, xa digo, como repetín antes, interesantes, de alguma maneira que os valoramos con moita ilusión para poder seguir traballando nesta festa do Viño Tinto.
E representa tamén esa unidade dun pobo que compra o mesmo número da lotería de Nadal aproveitando esta festa do Tinto do Salnés. Teñen máis eventos para estas próximas semanas, máis festas?
Pois a verdade é que temos moitos eventos ao longo deste mes no Concello de Ribadumia.
E todas esas actividades representan tamén a volta á normalidade. O Concello de Ribadumia, por certo, celebrará mañán pola tarde as 9 a sesión ordinaria do pleno cunha novidade tamén como é a volta á asistencia presencial por parte dos veciños. Alcalde de Ribadumia, David Castro, moi amable, moitas gracias.
Moitas gracias e bons días.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Y escuchamos también a Silvia Vieito con la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Las plazas para cursos relacionados con la cocina y el mar que ofrece el Concello de Vila García se agotaron en pocas horas, 80 plazas. Así que el Spa Vila incorpora ahora cursos sobre espumosos de Albariño.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y desde Pontevedra contarte la renovación de un contrato, de un convenio que es importante porque la Xunta a través de la Consellería de Política Social va a colaborar nuevamente este año con la Asociación AFAPO, con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de la provincia de Pontevedra para sus tratamientos, terapias y otros programas con una aportación de 331.000 euros. 35 plazas tiene este centro operativo terapéutico, además de un día de la asociación en Pontevedra, de un centro de día. A las 2 y 20, informativo local, ahora sigues escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.